Tak já vás všichni moc vítám a vítám taky Jendu Vývodu dneska na Mamkách 4. ledna. A před námi je takové velice zajímavé téma, duchovní svět maminek, zkušenosti výchovy dětí i sebe, rodinné vztahy, o našich hranicích a omezeních, které nás při výchově i ve vzájemných vztazích mohou provázet. Ale také bychom se mohli zamyslet o vyprahlosti, která občas přichází, a pozbudit se takovou neomezenou boží náklonností. Jendo, když se tě zeptám na začátek, když se řekne, co tě napadá, když se řekne duchovní svět maminek, co tě napadne?
No, tak mě napadá, že každé dítě má maminky dvě. Možná si to neuvědomujete, ale pán Ježíš nám svoji maminku předal, aby se o nás starala. A to se tak týká nejenom vás, ale i vašich dětí. Takže, když máme my vychovávat děti, tak by v tom neměl být vůbec žádný rozpor mezi těma dvěma maminkama. Takže my musíme se držet ruky Panny Marie, abychom vychovávali děti k tomu, k čemu byli stvořeni. A oni byli všechny stvořeni k božímu obrazu. Bez výjimky. A jak my poznáme ten boží obraz? No? Jak poznáme boží obraz? No tak musíme se zeptat svatého Pavla, který nám řekne, že Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha. Tak máme vypadat. Tak se máme rozhodovat. Tak máme jednat. Tak máme smýšlet. Abychom rostli do té správné podoby. Víra, to je něco, co jsme dostali od Pána Ježíše, abychom měli jasnou představu o budoucnosti, pro kterou jsme stvoření. Ale my se setkáváme s lidmi, kteří nemají vůbec žádnou představu, protože jsou nevěřící. A myslí si, že jí tom stačí. Že nic nepotřebují. Že mají rozum. Ale neuvědomují si, že mají velice mazaného nepřítele, a to je pan Rohatý, který to s námi velice hezky umí. Vždycky jde s nabídkou, která je lákavá, která se nám zdá přijatelná. A my si uvědomujeme, že jsme svobodní. Jenže my jsme dostali k svobodu k tomu, abychom usilovali o to, co je správné, co je dobré, aby se v nás uskutečňoval ten boží obraz. A děti, nesmíme si myslet, že od samého začátku prostě chtějí správně, i na ně působí pan Satanáš. Velice šikovně. Já si vzpomínám na svoji mladší sestru, která, když jí bylo takový 3 roky, my jsme bydleli v ulici, kde procházeli pohřby. A tehdy pro pohřby vypadaly jinak než dnes. Prostě šlo se průvodem. A každý ten pohřební ústav měl 5 tříd, jak se ten pohřeb prostě mohl uskutečnit. To nejjednodušší bylo výkrop na hřbitově. Jenom výkrop hrobu. Další bylo, že prostě toho neboštíka nesli s řízenci na ramenou. No a byl tam pater, který prostě udělal jednoduchý obřad. Tam třetí třída, to byla taková ta, kde už byli nějací zpěváci a doprovázeli prostě ten obřad. A potom byla taková třída první, ta byla slavnostní, když už byla s kočárem, jo, ve kterém se ten nebožník vezl. Jo, A nejslavnější byla, když prostě ti kněži byli tři, jo, a bylo to s hudbou. A podle toho taky byla cena toho pohřbu. A moje ségra zřejmě také registrovala, že její touhy jsou omezovány, jo, že jí nepovolili všechno, co jí napadlo. A tak velice často bylo slyšet její takovou připomínku. Já vám umřu, ale bez voza ne. Ten vůz se jí velice líbil. Takže z toho jsem já vnímal, že prostě rodiče byli zásadoví a když řekli ne, tak to znamenalo ne. A to je to, co my musíme si umět tu situaci zvládnout. Pan Petiška hovoří o jedné babince, která měla holčinu. A děti prostě na vesnici si všimli, že ta holka se chová nenormálně. Že třeba topí koťata a má z toho hroznou švandu. A tak to říkali tý mámě, ať s tím něco udělá. A ona říká, ne, ona může udělat všechno. Ona je svobodná. No, jak to dopadlo? Když ona vyrostla, tak byla postrachem všech. Protože prosazovala svoje názory kdykoliv, kdekoliv a vyrostla do podoby, která byla prostě neslučitelná s normálním životem. Od ní každý utíkal. Ona byla několikrát vdaná, ale všichni prostě od ní utekli. Byla postrachem prostě společnosti. Tak to vypadá, když se na výchovu vykašlem a myslíme si, že vyroste sama. Vychovávat to znamená vést k tomu správnému uvažování. Uvědomovat si, co je dobré a co není dobré. My víme, že každý má anděla strážného, ale ten strážný anděl, ten se nevnucuje. My máme naučit děti udržovat s andělem strážným kontakt. Ani to většinou ani maminky nedělají. Myslí si, že to zvládnou, že oni jsou tím andělem strážným. Jenže anděl strážný ten vidí za roh, kdežto my to neumíme. Já jsem kdysi, je to možná rok nebo dva, jsem vymyslel takovou modlitbu k andělu strážnému, která se zdá trochu konkrétní a dětem, tak ne takovým malým, ale tam, jak už začínají mluvit, jak začínají se ptát, jak začínají uvažovat, tak už to mohou pochopit. Můj strážný anděli, Pán Ježíš tě poslal, abys byl mým dobrým kamarádem. Prosím tě, nauč mě rozlišovat, co je dobré a co není dobré. Chraň mě před nebezpečím a veď mě k správnému životu. Je to krátké, konkrétní, pro děti pochopitelné a potřebné. Stačí.
Děkujem. Měl by někdo třeba otázku, že se vám vybavilo teď něco z toho, co Jenda říkal? Tak já bych se třeba zeptal, že jsme spolu nedávno mluvili, si vzpomínal na svoje dětství. Jak třeba vnímáš tu výchovu dnešních dětí? Co v té výchově vidíš jako třeba to, co se hodně daří, nebo naopak se...
Kolik rodin, tolik druhů dětí. Každé dítě je poznamenáno rodinou, ve které vyrůstá. A v každé rodině se dává přednost něčemu jinému. Když maminka je plně zaměstnaná, tak samozřejmě nemá na ty děti čas. Já jsem dělal ve fabrice 14 let a jednou se tam objevil na záchodě takový nápis. V 35. roce říkal Zápotocký, dejte nám tolik, aby naše ženy nemusely do práce. No, tak někdo si vzpomněl na to, co říkal před lety. No a po 15 letech, 50. letech v podstatě, zavedli systém, kde ženy měly právo se podílet na vybudování socialismu. A to znamená, že museli do práce. A z toho automaticky vyplývalo, že mužům se snížil plat. Takže žádná výhoda, všechno to, co se říkalo před lety, co slibovali, to prostě byl jenom takový mráček hezký, který odfoukl vítr. A tím, že ženy museli do práce, tak děti museli do školky a tak dále. A tam byli vychovávány způsobem, který nebyl dobrý. Protože děti v podstatě nejdůležitější je pro ně, aby prožívali vztah, aby věděli, že jsou milovaní. Jestliže to děti dostane jenom najíst, jestliže dostane jenom nějaké oblečení, ale zůstane samo, tak prostě roste do hrozný podoby. Někdy stačí, když malé děti je v nemocnici 3 týdny a vrátí se domů a je postižený. Ani si neuvědomují, jak tu mámu strašlivě potřebuje. Nedovedete se k ní přitulit, protože nikdo se s ním nebazil, nikdo se s ním nehrál, byl odstrčený. A tak prostě stál se z něho takový divous, kterému nikdo nerozuměl. To je důsledek prostě nesprávné výchovy. Takže ani zvířata nesnášejí, když my prostě jim dáme zobání anebo nějaký žrádlo a jdeme pryč. Jakmile si zvykli na společnost, tak potřebují společnost. My jsme měli doma ptáka tady, na Čínský. A byl to takový andulák, který, když jsme přišli z práce, já jsem jenom hvízdnul, on vítal po celém domě, sedl mi na rameno a už mě provázel. U jídla, tak jsme jedli z jednoho talíře. A on se cítil velice spokojený. Prostě nebylo potřeba vůbec mu něco vytýkat. Choval se naprosto normálně. A jednou za rok jsme byli 6 dnů pryč. A my jsme zapomněli na to, že mu nestačí žrádlo. Tak to vydržel 3 roky. Po těch 3 letech už bylo vidět na něm, že je mimo. No a po 4 letech zahynul. Když jsme se vrátili zpátky, tak už neměl sílu navázat kontakt. Byl to obyčejný malý pták. Takže se říká, jsi odpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Tak to říká pan Exupéry. U toho dítěte to platí 10x víc. Protože to dítě má vytvářet společenství, má vytvářet společnost, má vytvářet vztahy k druhým lidem. A to se musí naučit doma. Jiná možnost není. Proto je rodina tak strašivě důležitá. A my si máme uvědomit, že sestra Lucie, ta, která ve Fatimě byla z těch 3 dětí nejstarší, napsala biskupovi dopis, ve kterém pana Maria jí prozradila, že největší nápor pana Rohatého bude na manželství a na rodinu. A to jsou, to je doba, kterou prožíváme. Když se nebudeme bránit, tak nás sebere voda. Nebude existovat žádná budoucnost. Kdyby chovatelský podniky se měly řídit podle názoru genderové teorie, tak dávno by neměli co vychovávat. Protože dvě krávy žádné telátko nemají. A tak dále, a tak dále.
A když jsi někdo zmínil ty rodinné vztahy, rodinu, tak co třeba ty považuješ jakoby za nejdůležitější pro dobré rodinné vztahy doma?
No, ještě, že jo. A to nejenom já, to je obecný názor.
A co jakoby dobrýho dělat pro to, aby ty vztahy byly hezký? Co ty vidíš jako to důležité?
No, víte, se navzájem rádi, jako jsem já miloval vás, že vám říká Kristus Pán. No, a znáte nejdůležitější projev lásky? No, uvažujte. To je odpouštění. Protože každý člověk, nejenom ten malý, i ten velký, i ty maminky, mají nějaké nedostatky. Kdo říká, já nemám nedostatky, tak lže. To říká pan Rohatý. Ten sám sebe okuřuje, jak je skvělý. No, ale my víme o těch důsledcích, které prostě on působí. Takže to si máme uvědomovat. A takže i když dojde v rodině k nějakému konfliktu, a to dochází velice často, protože oba dva pocházejí z jiného prostředí. Oba dva vypadají jinak. Nejsou stejní. A jeden druhému má co dát a jeden od druhého se liší a má také svoje nedostatky i návyky, které si přinesl z domu. Takže když dojde ke konfliktu, tak to nemůžeme řešit tak, že v pondělí, ve středu a v pátek budu mít já hlavní slovo a ostatní dny bude mít manželka hlavní slovo. To nelze. Je potřeba hledat shodu. A papež František přiznává, že to hledání může být někdy velice takové divoké, italské. Ale důležité je, aby u toho nezůstali. Aby se dovedli uklidnit, aby se naučili ten problém řešit. Musí dojít ke shodě. To je krok kupředu. I s tím vědomím, že prostě oba dva jsou nedokonalí. A další věc, kterou si máme uvědomit, že Pán Bůh nepředpokládá, že bychom my žili dobrý život bez jeho pomoci. To nepřipadá vůbec v úvahu. Takže ti lidé, kteří nemají kontakt s Bohem, kteří nevěří a mají dobrou vůli, jo, tak mohou jednat správně, ale mohou se taky strašlivě mýlit, protože nemají žádnou kontrolu. Neví, jak to má vypadat. Před rokem tady byl jeden pohřeb, a tchán toho zemřelého je nevěřící člověk a přišel za mnou a říká, prosím tě, já jsem takový rozpacík, já si nedovedu představit, že by moje manželka byla v nebi a já v pekle. A jsem nevěřící, co s tím mám dělat? Tak já mu nemůžu říct, no tak věř. Protože víra, to je boží dar, který si člověk nemůže naroubovat, ale může se ptát, může o to prosit, může potom toužit, dej se mi poznat. No a Pán Bůh ten není takový, že by nechtěl rozdávat. On má radost, když někdo chce s ním spolupracovat. On nechce komplikovat život druhým lidem. Proto bychom si měli uvědomit, že vlastně rodina má vychovávat křesťany. A to znamená ty, kteří následují Ježíše Krista, kteří jsou učedníci, kteří snaží se pochopit Boží vůli a snaží se ji naplňovat, uskutečňovat ve svém životě. Víra se nedá předávat žádným jiným způsobem, než kontaktem s lidmi, kteří nevěří, a svým příkladem. Nejde o lámání, jde o vysvětlování. A já některé problémy, které mají nevěřící, nemohu vyřešit sám. To musím řešit s nimi. Pomalu vysvětlovat, aby pochopili, že Bůh, který stvořil svět, a my jsme schopni na základě toho poznávání světa pochopit, kdo je to Bůh. Tento Bůh není tyran. To, co nám Pán Ježíš prozradil, to je, že je milující tatínek. Tak milující, že si ho ani nedovedeme představit, protože takový tatínek na světě nikde neexistuje. Každý tatínek má svoje slabosti. Chce mít volno, chce mít čas na kamarády, na svoje koníčky, na ryby, na fotbal a tak dále a tak dále. Je toho dost. No ale nemyslíme si, že maminky jsou lepší. Ty má akorát jiný problém, jiný touhy, jiný představy. Takže člověk, který nepřijal Boha jako toho, který na nás působí a chce nás formovat do té správné podoby, tak má problémy. Nedaří se mu. Když jsou velice tolerantní ti dva, tak se nějak domlouvají, no ale nemusí to být ideál. A protože si neuvědomují, jaký to má vliv na dítě, tak ty děcka to odnesou. Oni si mohou postarat o to, aby měli pěkný manželství, jo? Ale děti na to doplatí. Jestli myslíte, že je to nějak jinak, tak mi to prozraďte, ať se poučí.
Tak prostě to nějakou další otázku třeba, nenapadá někdo, co to vyznělo hodně? Zkuste. Je tady řada malých dětí, tak jak to třeba děláme s malými dětmi a třeba to můžeme konfrontovat s názorem Jendy.
Tak je víš. Napadá jako z osobní situace výchovný. Mám teď toho staršího kluka, který mu teď budou tři a jako člověk se právě snaží k tomu dítěti přistupovat osobně a řešit s ním nějaké jeho problémy nebo nějaký výkyvy nálad. Ale mám takový jako osobní problém, že někdy i čím víc se s ním třeba snažím něco řešit, tak tím víc on si něco prostě něco jako na něco stěžuje, nebo prostě něco se mu nelíbí, nebo teď ten mladší bráš tomu něco jako, že jo, zasahuje do toho prostoru, něco mu ničí. A někdy jako manžel mi říká, že s ním právě nesmí všecko řešit, že trošku jako musím ho nechat bejt, jo. A já někdy v tom asi mám nějaký problém, že asi možná někdy jakoby jde o to asi v jakém věku, jo. Že někdy moc mám pocit, že mu něco můžu jakoby vysvětlit, ale asi nevím, no právě, jak někdy moc třeba i to dítě spíš jako Může mu třeba jenom jednoduše prostě říct, že tohle třeba nesmíš, nebo tohle už není dobře, aby se mu nevěnovat, nebo ještě mu to dál nějak vysvětlovat, když to je asi takový případ od případu, že jo, to se asi nedá úplně jednoduše takhle jako poradit jako na to, ale nevím třeba, jako mají ostatní zkušenost s tím, že zase někdy se je i dobrý jako tomu dítěti zase dát spíš jasně na jako třeba ten svůj výchovnej postoj a třeba pak už dál asi stále jako by se ho nevím, no, nesnažit s ním to se řešit stále dokola a dokola, nebo nevím.
Musíme z toho udělat to otázku. Šlo by to udělat z toho otázku? Nebo by to moc obecní? Nevadí, jestli ne. Nebo jestli někomu dalšímu třeba naskakuje, jak z toho
udělat otázku?
Nějak nemůžu
udělat otázku.
To nevadí, to nevadí.
Ale...
Pořádku, to nevadí. Je do další cena navázat a třeba otázku z toho udělat?
Jestli prostě to s tím dítětem nějak moc řešit, nebo ne, kdy jako ta hranice, kde prostě jenom se to řekne a tohle je rodičovský dogma a dál už to nebudeš rozvádět, a nebo jako by to myslím, že vlastně není schopný pochopit.
Tak já to zkusím nějak sformulovat. Takže otázka by mohla znít, nakolik s dětmi třeba při nějaký situaci, kdy já chci nějaký rozhodnutí říct a teď to dítě se třeba staví, vidí to jinak, nebo chová se jinak, tak nakolik to řešit způsobem, prostě už jsem řekl a je to, a nakolik třeba s dětma o tom někdy i podiskutovat, nebo jim nechat prostor i k nějaký reakci, jak to vidíš ty za tak, sebe?
Tak především to dítě musí cítit, že je mám rád. To je na prvním místě. A potom prostě mohu vést k tomu, že ne všechno to, co si vyžaduje, je správné. Že kdybych pustil a dovolil všechno, že by bylo nešťastný, nespokojený. Protože my se musíme učit dělit s druhýma. A děti od přírozenosti jsou sobecký. A zbavit je toho sobectví, to je dlouhodobá záležitost. A tam musí figurovat můj vlastní vztah k těm dětem. Na základě mého vztahu já ukazuji, že se dovedu rozdělit a totéž chci od těch dětí, aby se také učili rozdělovat. Když něco dostanou, tak to není jenom pro jednoho, ale je to i pro ty ostatní. To je důležitá věc. A potom se naučí dívat na ty děti trochu jinými očima. Když já chci druhému udělat radost, tak to znamená, že já musím sebe nějakým způsobem omezit. Ale to dělat radost, to je pěkná záležitost. Protože každý, kdo dělá radost druhým, tak dělá radost i sobě. Tomu se musí člověk naučit. To musí umět pochopit. Je potřeba to vysvětlit. Já ti chci udělat radost, já ti dám kus čokolády. Mojí čokolády ti dám kousek. A oni na to časem přijdou. A tak, když já po něm něco chci, tak se musím ptát, chceš mi udělat radost? Třeba nějakou práci, nějakou drobnost. Chceš mi udělat radost? No a oni se na to přidají, jo? A ta pomoc není taková páva, jaká podstatná. Ale je to podíl na tom, co dělám já. A děti to celkem dělají rádi. Vížem, malí holky vařej, hrají si s panenkou, jo, a chovají se k ty panence, přebalují, jo, a prostě všecko možný. Je to pro ně určitá práce. A to znamená, že už trochu chápe, o co vlastně je. Takže je to náročný někdy odvést je od toho, co někde pochodilo, a co my nepovážíme za správný. zaujmout ho nějakým jiným způsobem. A potom nesmíme zapomínat na to, že my nikdy na nic nejsme sami. My musíme umět vlastně neustále udržovat ten kontakt s Pannou Marií. A modlitba, to je i pohled na obrázek, i pohled prostě na ní samu, jak ji nosím ve svém srdci. Říkám, tak pomož, je to taky tvoje děcko, já si nevím rady. No, to je normální, tak by to mělo vypadat. Takže nesmíme se vzdávat. Nesmíme prostě pustit vesla, jo, a myslet si, že voda mě ponese. Kde pak? Já mu mám určitý cíl, ke kterého musí ho dosáhnout. Nikdy se nesmím vzdávat, protože u těch malých dětí ty problémy se je jednoduché. Ale až je jim 12, tak přihořívá. Tam jsou potom komplikace. Potom najednou si nevíme rady. A také nelze jim useknout hlavu. To člověk komplikuje život potom sobě, že jo? Je potřeba to přežít a předpokládat, že ty děti chtějí být dobrý. No ale oni se naučí rozlišovat a naučí se stavět na vlastní nohy, což je věc dobrá. Protože když se někdo nepostaví na vlastní nohy, tak prostě chce být neustále kojený. No a to je nemožná věc. Když se někdo ožení v 35 a je pořád zvyklý být s maminkou, tak žádná manželka mu nedá to, co mu dává maminka. Vždycky maminka bude ideál, jo, ke kterému se budou vracet. To je život bez budoucnosti. Takže ono je třeba vědět, že rodiče potřebují dědečka a babičku, aby jim pomáhali, ale v žádném případě ne na to, aby mi rozhodovali o tom, co my chceme zažít. Mohou poradit, ale rozhodnutí musí padnout mezi těma rodičema, mezi otcem a mámou. Dědečky a babička jsou poradci, na které se mohu obrátit. A dobrými vychovateli, protože rodiče kolikrát u těch starších dětí nemají tolik času, aby se jim věnovali, když to ten děda s babičkou ten čas mají. A když jsou moudrý, pan Petiška vlastně vzpomíná na svoje dětství, jak dědeček s ním rozmlouval a probíral nejrůznější záležitosti a dával mu velice moudré rady. Že i když byl třeba starší trochu a udělal nějaký průšvih, tak dědeček tu radu věděl. Říkal, v žádném případě nesmíš ztrácet hlavu. No tak co, udělal jsi chybu, jde se dál, nemůžeš zůstat sedět, jde se dál. Jeden otec šel za svým tátou, který už byl dávno v důchodu, a říkal, já mám zamotanou hlavu, mám jít zítra k šéfovi. A šéf, to je bytost, kterou všichni považují za draka, jo, s ním vyjít je nemožná věc. A ta návštěva, ta je prostě pro mě rozhodující. Buď mě vyhodí, nebo mi ponechá. A dědeček mu poradil. No, tak na to je dobrá rada, víš, noční košile. Co? Já si mám vzít noční košili? Ne. Ale představ si, že ten šéf je v noční košili. Ovšem, musíš si dát bacha, aby ses nezačal smát. To by byl průšvih. Ale osvobodíš se od strachu. A když se on vrátil z jednání s panem šéfem, tak říkal, no to byla skvělá rada. Já jsem všechny obavy pustil v vodě. A pan šéf byl nanejvíc spokojený, že já jsem prostě ten strach neprojevoval. Říkal, on mě dokonce povýšil. Tak to je samozřejmé, že člověk musí hledat rady a pomoc druhých. Ale neznamená to, že oni mají rozhodovat v mém životě. My musíme se naučit stát na vlastní nohou, protože my máme odpovědnost. My musíme rozhodnout, která rada je uskutečnitelná v našem případě a která ne. Jindřich Šimon Bár, že jo, ten už je dávno a dávno po smrti a v jedné své knížce připomíná, že do jedné rodiny přijela na návštěvu babička a vybalila kufr, usídlila se tam, jo, a stala se hlavou rodiny. Všichni ostatní měli špatný názory a ona ty otěže vzala do svých rukou, takže to dopadlo tak, že otec to vzdal a chtěl ujet do Ameriky, aby prostě to nějak vyřešil. A on se rozhodl, že v Hamburku, než nastoupí na loď, půjde ke zpovědi. A ve zpovědi prostě řekl tomu zpovědníkovi, oč si jedná. A on říkal, ale váš úkol je úplně jiný, nejít do Ameriky. Vy se musíte vrátit a udělat doma pořádek. Klidně zabalte babičce kufr a pošlete jí domů. No, dostal to jako pokání. No, a vyřešil se problém. To je... Prostě my si musíme stále uvědomovat, co Pán Bůh od nás chce. On nás ukoluje. To je to, na co my často zapomínáme. My máme určitou představu, jsme svobodní, můžeme si volit cokoliv chceme, jo, máme dojem, jo, ale zapomínáme, že Pán Bůh, když nás stvořil a obdarovával, tak také nás zaukoloval. Tak my se musíme ptát, jaký on má plán. Jo? Ne, až já něco vymyslím, tak to poslat, jo, aby mi to orazitkoval a podepsal to.
Já právě tohle teďka hodně řeším, právě jako jak teda je ten boží plán se mnou a co teda tady mám dělat, nebo aby...
Za úkol.
A co mám za úkol? A jak na to? Jako, jak to zjistím, že to je to ono, nebo... jsem zatím bezradná v téhle otázce.
Tak dívej se, to není ze dne na den. My musíme s tím Hospodinem udržovat kontakt. On se nechce schovávat. Vyšla knížka v loňském roce Buď mužem, jakým těch Bůh chtěl mít. A ten pater, prostě, který to napsal, hovoří sám o sobě, že když mu bylo 17 let, on byl Kanaďan a pocházel z rodiny policajtů. Takže všechny lumpárny, které on dělal, mu vždycky prošly. Nikdo ho netýral, nikdo ho netrestal. A akorát prostě táta řekl, jestli jednou vezmeš drogu, já tě zabiju. Z toho měl strach. A on se v 17 letech dověděl, že zemře. A to ho prostě úplně zničilo. Takže on začal chodit do kostela, i když maminka byla katolička, tak měla takový názor, že když člověk zhřeší, tak už nesmí do kostela. Takže on do kostela nechodil. A byl sice na katolické škole, ale to všechno nějak šlo mimo, jo? Takže on se zděsil, co bude s ním, když zemře. A začal chodit do kostela každý den, když šel prostě ze školy. Půl hodiny seděl v kostele a neustále říkal, tak co? Jsi nebo nejsi? A co bude se mnou? Prostě pořád to v sobě omílal. A teprve za půl roku dostal odpověď. Já jsem a chci, abys byl knězem. No tak, to se dalo uskutečnit. On přišel na faru, aby prostě si podal nějak přihlášku na fakultu a ten farář mu řekl, co? Ty? V životě jsem tě neviděl v kostele. Co bys po mně chtěl? A vyhnal. No. Ale přesto se podařilo nějakým způsobem se do toho semináře dostat. A on všecko, co bylo důležitý, udělal z toho strachu, že umře. Protože pochopil, že Bůh je tak suverénní bytost, že stačí pomyslet, abych já zmizel. Což je pravda. U Pána Boha není nic nemožného. A on měl takovou představu Pánu Bohu, že prostě on může udělat cokoliv. I to, co prostě je nerozumné. A v tom semináři mývali obnovy a na jedné obnově sestra, která ho doprovázela při té obnově, mu dala, aby meditoval o jednom verši z Izajáše. Jsi jedinečný, jsi vzácný, já tě miluji. Dal mu to za úkol. A on říkal, ale to já znám. Já když píšu někomu dopis, tak vždycky končím touto větou. Jsi jedinečný, vzácný, Bůh tě má rád a já taky. A podepíšu se. A ona mu řekla, ty chceš mít pořád poslední slovo. Tak teď to dělej tak, jak já ti říkám. Opakuj tu větu stále znovu a čekej, až Hospodin ti dá odpověď. No, a on tu odpověď dostal a pochopil, že skutečně Bůh ho má rád. Ale vznikl nový problém. Říkal, Bože, jak mě můžeš mít rád, když já jsem takový blbec, takový hňup, hlupák. Jak mě můžeš mít rád? Ale přijal to, co bylo u toho Izajáše, že přes tu všechnu bídu, kterou on na sobě vidí, Bůh s ním počítá. A ta sestra mu řekla, ty jsi určen k tomu, abys lidem vysvětloval, že jsou Boží děti. Protože jsi to prožil. Protože jsi to pochopil. Takže my se nemusíme bát, že by Pán Bůh se na nás vykašlal. Ale není to jako, že já dám otázku a hned přijde odpověď. Protože jde vlastně o to, o naši formaci. Aby já pochopil, jak mám vypadat. Protože já jsem Boží spolupracovník. Bůh chce působit skrze mne. Chce uskutečňovat svoje plány. A to znamená, že já musím přijmout ten jeho plán. Takže já, když prosazuji nějaký ty názory, které jsou obecné, no tak to jsem úplně mimo. Protože to s tím Pán Bůh nesouhlasí. My musíme si uvědomit, že každý člověk je na tomto světě, aby pochopil, kam směřuje, kam patří, kde je jeho domov. To je cíl našeho života. A my se k tomu blížíme pomaličku. My musíme opouštět prostě ty svoje představy, které nikam nevedou. Takže když má někdo představu, že musí být prezidentem, jo, to může být strašlivě zmílené. Může to mít jako úkol, to je pravda, to je například u pana Háchy. Ten stal se prezidentem ne proto, že by chtěl, ale proto, že nějaký prezident tam musel být a on považoval za důležité, aby tam byl člověk odpovědný. Protože věděl, co přijde. Věděl, co ho čeká. Takže to byl mučedník. Jestliže dnes prostě ještě nenastala doba, která by ho nějakým způsobem očistila, tak to je pravda, ale ta realita je taková. On tam nešel, aby si pomohl. On tam nešel, aby druhé komandoval. A byl to taky jediný prezident, který každý den chodil na mši svatou. Takové to je v našem národě.
Spala někomu třeba nějaká další otázka?
Takže my si musíme snažit, abychom hledali společné dobro. Abychom si vysvětlovali tu cestu k tomu, jak my sami máme rozhodovat. Jak my sami máme jednat. No? Nebo myslíte si to jinak?
Já se možná na chviličku vrátím zase k dětem, když je tady vidím kolem nás. Někdy je to otázka potrestat, nepotrestat, jak trestat, pochválit, nepochválit. Jak no to tak, vidíš, chválou a trestama jim do?
Ta nejlepší výchova je výchova chválením. Když něco dobrýho udělá, pochválí. Protože každé děcko touží potom, aby bylo chválený. A když pochopí, co se chválí, tak to rádi opakují. Trestání, no, je důležité, ale musí být spravedlivé. A to znamená, že když děcko něco udělá, já se musím ptát, proč si to udělal? Proč to udělal? Jaký byl důvod, že jsi to udělal? Protože my to můžeme chápat úplně jinak. My jsme dali nějakou směrnici, kterou to děcko nedodrželo a ono chtělo třeba někomu pomoct. Myslelo to dobře. Jenže nesplnilo to, co bylo přikázané. Tak to se dá pochopit a to se dá omluvit. Takže já nemusím, když se cítím že mě nerespektovali, že to zasluhuje trest. To nemusí zasluhovat trest. To rozhodnutí mohlo být dobré, no ale trochu se lišilo od toho, co dostal, jaký dostalo příkaz to dětské. protože nám má v podstatě záležet na tom, aby se naučili správně rozhodovat. Takže já mohu říct pro příště, že v té době nebyly mobily. Já jsem neměl možnost nějakým způsobem říct, je to tak a tak. Takže to dopadlo zle. A já jsem potom rostl před tak představě, že ta výchova není správná. Protože v podstatě všimněte si maminky Markéty. Ona že byla sama na všecko. Na práci i na výchovu. Nikoho neměla. A přesto Don Bosco připomíná, že chtěla vědět, kde, s kým si jde hrát. Ona znala ty děcka, ty kluky, kteří tam byli, měla představu, z jaký rodiny pochází, takže někdy povolila, někdy nepovolila. A nebyla prostě k překonání. Neustoupila od svého rozhodnutí. Ale měla docela smysl pro takový ty běžný dětský klukovský lumpárny, který prostě i ten malý jeník dělal. Že vybíral hnízda, že mu tam kdysi zůstala ruka ve stromě, jo, a ona prostě musela vylézt na strom za ním a nějak tu ruku dostat ven. No. Takže to je důležitá věc. Tresty nikdy nesmí být nespravedlivý, protože potom se ztrácí důvěra a ztrácí se vlastně možnost vychovávat. Že je nebezpečný, když děti jsou na ulici a mají kontakt s kýmkoliv. Protože to prostředí není dobré. Kluci, když jsou sami, no tak prostě to je zoufalá záležitost. A my bychom právě se měli ptát, jak si prožil odpoledne. Kde jsi byl? S kým jsi byl? A oni sami, děti, mají schopnost pochopit, co je správné a co není správné. Dají si říct, že ten nebo onen kluk prostě není dobře vedený a je třeba se mu vyhýbat. Kamarády si můžeme vybírat. Já nemusím brát každého. To je dobrovolná záležitost.
Vystává no. Někomu nějaké...
A ta modlitba samozřejmě k tomu patří. My na nic nejsme sami. To, co je náročné a důležité, si musíme vyprošovat.
No. Tak vystává někomu třeba nějaká otázka? Nebo chtěli byste se zeptat na něco? Dá se jen dodělat něco s těmi našimi omezeními nebo nedokonalostmi, které nás při té výchově dětí provází nebo při těch vzájemných vztazích?
Dívej se, ty děti rozum nabírají postupně, jo? Ale když se maminka omluví, že udělala chybu, tak neudělá špatně. Protože pochopí, že i maminka se může zmýlit. Ale tím, že se omluví, tak to chce napravit. A oni se naučí taky omlouvat, protože musí si uvědomovat, že ne všechno, co dělají, je správné. Máme to vyžadovat, omluv se. Uznej, že to nebylo dobré. O to jde. Zrovna tak máme je vyzývat, aby se naučili děkovat. ale naučí se zase tím, že když něco udělají, že jim táta nebo maminka poděkují. Děkuji, že jsi rozdělil. No, vidět ty drobnosti. No, není to nic velkého, ale je potřeba to ocenit.
Taky tady dneska zaznělo, že děti jak rostou, tak přichází pak třeba období, když to jsou děti z křesťanské rodiny, a já se s váma nechci modlit a já nechci chodit do kostela. Taková jakoby normální přirozená opozice. Třeba na tohle téma chvilku se zamyslet. Jak to udělat, aby děti nestratili hezký vztah k Bohu a přitom
no, tak ono je
vyšli s rodičema.
To vymodlit a je potřeba říct, dívej se, já jsem za tebe odpovědný. Dělám to, co považuji za správné. A jako rodina tvoříme celek. Já také nezůstanu doma, když ostatní jdou do kostela. Takže i ty musíš jít. A já mohu třeba potom o něm hovořit, co v tom kostele ho zaujalo. Protože v podstatě my taky jdeme do kostela, abychom si nemuseli vyčítat, že jsme v kostele nebyli. A mnozí přijdou domů a nepřinesou si nic. A já jsem říkal často, no tak to je nedostatek toho, že my když jdeme do kostela, tak nepoprosíme, abychom prostě si něco odnesli. Že nám to všechno utíká okolo uší. Ano, stačí jedna myšlenka. Já si nemusím pamatovat všecko. To Don Bosco uměl jako malý kluk opakovat kázání, jo, na požádání. On měl mimořádný dary. On přečetl knihu nebo svazek knih a po 20 letech řekl, co na které stránce bylo. To je neuvěřitelná věc. A to je prostě historie. Tak to je. Nebo tak to bylo. Bolandisti to bylo asi 17 svazků životopisu svatých. A on po 20 letech, kdy to přečet, řekl Don Calierovi, který měl jít na nějakou pouť, že o tom svatém, kterého tam uctívají, vůbec nic neví. Neviděl, kam se obrátit. On říkal, běž do Bolandisti si vem, ten a ten svazek, na straně T a T je krátká zpráva o tom svatým, to ti bude stačit. No, a tak to bylo.
A co když se jí přes všechno snažení dostaví třeba nějaká vyprahlost, poušť, kde čerpat posilu a je ta boží náklonost opravdu neomezená?
No to víš, že jo. Nikdy se nemůžeme dostat na dno, když se držíme boží ruky.
A co když je tam to pokušení, Jendo?
No ano, to satanáš prostě říká, prosím tě, ty se dovedeš přece o to postarat. A nám to může taky namluvat. Můžeš jít prostě tam se zabavit. Jo, tam je pěkná hospoda, pěkná společnost. Zapomeneš na své starosti. Obrnulíš se, jo? Jo, přijdeš namazaný a už nebudeš mít čas je obnovovat. Takový to je. My musíme si uvědomovat, že to nebezpečí stále trvá. A tak právě proto se modlíme, abychom si vypršovali to, co pro sebe potřebujeme. My jsme nástrojem. Pán Bůh má povinnost se o nás postarat. A to on dělá rád. On se nenechá nutit. Tak, jako máme vypít ochotný pomáhat druhým, tak on je ochotný pomáhat nám. A to působí rychleji než prášky, to vám povím. Takže nesmíme se nechat otrávit.
ještě závěrečnou otázku, než pak ještě budeme třeba pokračovat. Takže my nahrávání teď už vypneme, jenom moc ti děkujeme a ještě můžeme chvíli tady spočinout.
Jo, až tak.